Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանը հակադարձում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններին, պնդելով հայկական կողմը գերիների ցուցակները ներկայացրել է մի քանի փուլով։ Վարչապետ Փաշինյան աշխատակազմի ներկայացրեց կառավարության միակ կին նախարարի Անահիտ Ավանեսյանը, առողջապահական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում փոխարինում է Արսեն Թորոսյանին։ Անկարան չի բացառում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը որպես նախապայման, նշելով հրադադարի պահպանումը։ Գերմանիայից վերադառնալուն պես կալանավորված ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին տեղափոխվել է տխրահռչակ Մատրոս Կայատիշինա մեկուսարան։ Դոնալդ Թրամփը հավաքում է ճամպրուկները, Սպիտակ տունը լքելուց առաջ նա համաներում կշնորի տասնյակ բանտարկյալների, այդ թվում ծանր հանցանքների համար ազատազրկվածների։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոմյանին։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության որոնողական աշխատանքների արդյունքում 3 հայտնաբերվել է եւս 8 աճյուն, որոնցից մեկը քաղաքացիական անձ է։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց ծառայության խոսնակ Հունան Թաթևոսյանը։ 3 որոնողական աշխատանքները իրականացվել են Հադրութի, Ջաբրայելի եւ Կուբաթլուի ուղություններով։ Այսօր 5 ջոկատով հարավային ուղությամբ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ղարաբաղյան պատերազմում հրադադարից հետո նոյեմբերի 13-ից ի վեր ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1246 զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյուններ, որոնողական աշխատանքներին մասնակցում են նաև զինծառայողների հարազատներ, տարածքին ծանոթ ուղեկցող կամավորներ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 12:20 սահմաններում Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանի Նռնաձոր գյուղի հարակից տարածքում պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյունների որոնողական աշխատանքներ իրականացնելիս ականի պայթյունի հետևանքով 2 փրկարար վիրավորվել են. Փրկարար ծառայության կապիտան Արտյոմ Շահնազարյանը և ավագ հրշեջ փրկարար ծառայության ենթասպա Արամ Նավասարդյանը առաջին բուժօգնությունը ստացել են Մեղրու բժշկական կենտրոնում, ապա պետք է տեղափոխվեին Կապանի հիվանդանոց։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը հունվարի 19-ին նամակներ է հղել ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մասնագիտացված մարմիններին, ինչպես նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին, Ադրբեջանի կողմից ապօրինի պահվող հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը 3 հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այվազյանը ընդգծել է, որ նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունները կյանքի կոչելու համար առաջնահերթ է լիարժեք իրականացնել հումանիտար հարցերը, նախ և առաջ անհապաղ և անվտանգ հայրենիք վերադարձնել ռազմագերիններին և պատանդներին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նախորդին ասել է, թե հարկավոր է գտնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քաղաքական հանգուցալուծումը։ Ստոլտենբերգը այս մասին ասել է դիմելով Փարիզում գործող արտաքին հարաբերությունների գիտական դպրոցի կողմից կազմակերպված համաժողովի մասնակիցներին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին տեղափոխվել է Մոսկվայի Մատրոսկայա Տիշինա մեկուսարան, 3 խիմկի ոստիկանական բաժանմունքում տեղի ունեցած դատարանի արտագնան նիստում նա դատապարտվել է 30-օրյա նախնական կալանքի։ Մատրոսկայա Տիշինա մեկուսարանում ժամանակին նստել են, երբեմն հանկարծակի մահացել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին քննադատող ընդդիմադիր գործիչներ, Կրեմլի կոռուպցիոն գործ արկները բացահայտած անհատներ, այդ թվում փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկին։ Պաշտոնական Մինսկը բողոքում է հոկեյի միջազգային ֆեդերացիայի որոշումը, ըստ որի չեղարկվեց մրցաշարը Բելարուսում և Լատվիայում համատեղ անցկացնելու հայցը։ Բելարուսում մրցաշարը նախապատրաստող կազմկոմիտեն միջազգային ֆեդերացիայի որոշումը հիմնազուրկ է համարել և բացատրություն է պահանջում, որից հետո հանդերձ կգա մեկնաբանությունով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ну, Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք, թողարկում են աղգլխավոր թեմայի մասին, փակում հայտնված հայգերիների վերադարձի հարցի շուրջ Մոսկվայից նախորդին հնչած հայտարարությունները Հայաստանում դժվարանում են մեկնաբանել, Լավրովի պնդումը, թե հայկական կողմը չի ներկայացրել Ադրբեջանում պահվող անձանց ցանկը իշխանությունները հերքում են, հայկական կողմը շարունակաբար պնդում է, որ խոսքը առնվազն 180 գերեվարվածի մասին է, Ադրբեջանը սակայն միայն 5-ն է հաստատում, պաշտոնական Երևանին ավելի քան 2 ամիս է չի հաջողվում տուն վերադարձնել հայգերիներին, ինչը եռակողմ հայտարարությունների կետերից մեկն է, փոխարենը Հայաստանի իշխանությունը շտապել է իրականացնել իր ստանձնած պարտավորությունները, ընդհուպ Բաքվին հանձնելով Ղարաբաղում անչափահաս երեխա իսպանության համար ազատազրկման դատապարտված 2 ադրբեջանցիներին, Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում.
Հայկական կողմը գերիների ցուցակները ներկայացրել է մի քանի փուլով ըստ հարմացումների, դեռևս դեկտեմբերին ռուսական կողմին և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին փոխանցվել են ամբողջական ցանկերը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի այս պարզաբանումը հնչեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարություններից անմիջապես հետո։ Անցած տարին ամփոփող ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով գերիների թեմային Լավրովն ասել էր, թե ի սկզբանե հայկական և ադրբեջանական կողմերը պետք է ներկայացնեին անհետ կորածների ցուցակ, որոնց նրանք ուզում էին ազատել գերությունից։ Ադրբեջանական կողմը այդ ցուցակները Լավրովի ներկայացրել է, իսկ հայկական կողմը ոչ մի անգամից և ոչ ամբողջական։
Армянской стороны списки были представлены не сразу и не полностью.
Ովքեր հիշատակված էին ադրբեջանական ցուցակում, բոլորը ոչ մի անգամից, բայց վերադարձվեցին։ Այլ իրավիճակներ ադրբեջանական կողմից կապված գերիների անհետ կորածների հետ չի առաջացել։ Հայկական կողմից ցուցակները ներկայացվեցին ոչ ամբողջական եւ ոչ մի անգամից, եւ արդյունքում փոխանակվեցին ռազմական գործողություններին մասնակցած անձինք։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից փորձեցինք ճշտել, արդյոք գերիների վերադարձի հարցը հայկական կողմի ոչ պատշաճ գործողությունների, անհետ կորածների և գերիների ուշացած ցուցակի պատճառով երբևէ ձգձգվել կամ տուժել է։ Այդպիսի ենթատեքստ իշխանության ընդդիմախոսներն էին տեսնում։ Արտգործնախարարությունից հղում արեցին Ավինյանի գրասենյակի հայտարարությանը առանց հավելյալ պարզաբանումների։ Իշխանական Իմքայլի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը դժվարացավ ենթադրել Լավրովի հայտարարությունը ինչ ժամանակաշրջանի էր վերաբերում, պնդեց դեկտեմբերին ներկայացվել են ցուցակներ։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձել 54 գերի, վերջին անգամ դեկտեմբերի վերջին։ Հայկական կողմը սակայն մոտ 4 անգամ ավելի շատ գերեվարվածների մասին է խոսում։
Հայկական կողմը գերեվարված անձանց ցուցակների այն տարբերակը, որը կար, ներկայացրել է Կարմիր խաչին և ներկայացրել է ռուսական կողմին դեկտեմբեր ամսվա առաջին հատվածում։ Ես չգիտեմ, թե Լավրովի հայտարարությունը դիցուկ վերաբերում էր հունվարի 11-ի հանդիպմանը, թե ավելի վաղ շրջանին, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ ավելի վաղ կամ ավելի ուշ ներկայացվող խնդիրը, որովհետև մենք հստակություն ունենք մտցնելու, թե անհետ կորածներից որ թիվն է իրապես գերավարված, այսինքն սա շատ օրգանիկ գործընթաց էր, որը չէր կարող մեկ օրվում հստակեցվել մեր կողմից։
Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը Լավրովի հայտարարություններին է հավատում, ոչ թե Հայաստանի իշխանության պնդումներին։
Հիշենք, հա, պատերազմի 44 օրը հաղթելու ենք, չհավատակ, երբ որ Շուշին արդեն ընկել էր, գրում էին Շուշին մեր վերահսկողության տակ է, սուտ է եւ այլն եւ այլն, ցավոք սրտի մենք ունենք վատ նախադեպ, որ այս իշխանությունը ամենասատախոս, դեմագոգ եւ պոպուլիստ իշխանությունն է, ավելին Լավրովը մի շատ վտանգավոր նախադասություն եւ կարեվոր նախադասություն եւ ասելով, բայց ես չգիտեմ, ես կողմ եմ և շարունակում եմ պնդել բոլորի դիմաց սկզբունքը, բայց ես չգիտեմ, հայկական կողմում այլևս ադրբեջանցի գերիներ կան թե ոչ։
Հայաստանում ու Ադրբեջանում գտնվող գերիների թվեր հայաստանցի պաշտոնյաները չեն բացահայտում։ Իշխանական պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը հրաժարվեց պատասխանել նաև հարցին, արդյոք հայկական կողմում ադրբեջանցի գերիներ կան։ Լավրովի հայտարարությունից ենթադրվում է, որ չկան։ Հենց Շիրակցի Բաղդասարյանն էր դեկտեմբերի 20-ին հանդիպել Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղաղապահ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովին, խծաբերդից գերեվարված 60-ից ավելի զինծառայողների հարցով։ Այդ հանդիպումից ուղիղ 1 ամիս անց Բաղդասարյանն ասում է, ոչ նրանց, ոչ էլ մյուսների վերադարձի ժամկետները հստակ չեն։
Նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարությունը, ու մասնավորապես 8-րդ կետը, որևէ ժամկետ չի ներառում, թե այդ գերեվարված անձինք երբ են գերեվարվել և որ հատվածի անձանց է վերաբերվում։ Սա նշանակում է, որ խծաբերդում իրացրած գործողությունները և հայ տղաների գերեվարումը ինքնին հայտարարության կետերի խախտում է։ Ես սա փաստում եմ հայկական կողմից։
Նաիրա Զոհրաբյանի տեղեկություններով հայկական կողմում այլևս ադրբեջանցի գերիներ, թե քաղաքացիական անձինք, թե զինվորականներ չկան։ Կարծում է, գերիների վերադարձի հարցը մտել է փակուղի, իսկ իշխանությունը ի վիճակի չէ դրանով զբաղվել։
Լավագույն հնարավորությունը կորսվեց հունվարի 11-ին, երբ որ Նիկոլը կարող էր դնել հստակ նախապայման, որտեղ ինքը իրականացրեց այդ թուղթը ստորագրելով Ալիևի եւ Էրդողանի երազանքը, մեծ Թուրանի ծրագրով տվեց Սյունիքից ճանապարհ Ադրբեջանը կապող Նախիջևանին։ Նա կարող էր, եւ ես վստահ եմ, որ եթե հստակ եւ շատ կտրուկ դրվեր նախապայման, որ կվերադարձնեք մեր ռազմագերիներին, կստանաք այդ թուղթը, վստահ եմ, որ Ալիևը դրան կգնար։ Ինքը ցավոք դա չարեց եւ ինը ունակ էլ չի անել։
Իմ քայլից Նազելի Բաղդասարյանն էլ հայտարարեց, գերիների վերադարձի գործընթացին վնասում են քաղաքական հայտարարությունները Հայաստանում եւ Արցախում, բայց հրաժարվեց կոնկրետացնել, թե ում արած որ հայտարարությունը նկատի ունի։
Ժամկետների առումով այս պահին հստակություն չկա, բայց գործընթացները ռուսական կողմի հետ շատ ակտիվ են տարվում ամենատարբեր մակարդակներում, ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանում, ուժային կառույցների մակարդակում, եւ ուզում եմ հավատացնել, որ գործադրում են մաքսիմալ ջանքեր ոչ միայն 62 գերեվարվածների վերադարձի, այլ մեր մյուս գերիների վերադարձը օրշուտ եւ հարենադարձությունը տուն դարձը կազմակերպելու համար։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկայացրել է ՄԻԱԿ-ին նախարարին առողջապահական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում Անահիտ Ավանեսյանը կփոխարինի Արսեն Թորոսյանին, վերջինս իր հերթին կգլխավորի կառավարության աշխատակազմը։ Էդվարդ Աղաջանյանի ճակատագիրն առայժմ հստակ չէ։ Փոխատեղումները նախաձեռնած վարչապետ Փաշինյանը նաև չի պարզաբանել դրանց պատճառներն ու նպատակը։ Սաթենիկ Հայրապետյանին լսենք։
Առողջապահության նախարարությունը վստահվում է Արսեն Թորոսյանի հետ նույն թիմում աշխատած Անահիտ Ավանեսյանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատակազմի ներկայացնելով նորանշանակ նախարարին հույս հայտնեց, որ ոլորտում մարդակենտրոն բարեփոխումները շարունակվելու են։
Շնորհակալություն եմ ցանկապահ վարչապետ, վստահեցնում ենք, որ պետք է աշխատենք նույն տեմպով շարունակելու ոլորտի զարգացումը, որպեսզի մեր քաղաքացիներին ունենալով կենտրոնում ավելի որակյալ, մատչելի եւ հասանելի առողջապահական ծառայություններ ապահովենք։
39-ամյա Անահիտ Ավանեսյանը ունի աշխատանքային մեծ փորձ ամենատարբեր պաշտոններում՝ իրավախորհրդատուից մինչև դեղագործական ընկերության գլխավոր տնօրեն։ 2018-ի մայիսից էլ զբաղեցնում էր առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան է, Փաստաբանների պալատի անդամ, աշխատել է արտաքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչությունում։ Նախարարի այս փոփոխությունը նշանակում է գործող թիմի հանդեպ կավստահություն, իսկ Արսեն Թորոսյանի պաշտոնավարման տարիներին նախարարությունը ամենաարդյունավետ աշխատողներից է եղել, արժանանալով նաև քննադատության ամենամեծ չափաբաժնին, ասում է վարչապետն ու շնորհակալություն հայտնում Արսեն Թորոսյանին, որին 3 իր աշխատակազմի ղեկավար նշանակեց այդ պաշտոնից ազատելով Էդուարդ Աղաջանյանին։ Ըստ Փաշինյանի, 2018-ից առողջապահական ոլորտում նկատելի բարեփոխումներ են եղել, իսկ 2020 թվականը մեծ փորձություններ բերեց նախարարության համար, նկատի ունենալով կորոնավիրուսի համավարակը եւ պատերազմը։ Արդյունավետ աշխատանքի մասին բարձրաձայնելը ըստ վարչապետի դեռ չի նշանակում, որ համակարգն անթերի է աշխատել։ Շատ խնդիրներ դեռ լուծված չեն, իսկ գործունեությունը եւ որակը շատ տեղերում դեռ հեռու է իդեալականից։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները պետք է շարունակվեն։ Անթերի չի եղել նաեւ կառավարության աշխատանքը, որտեղ նախարարի պաշտոնից ազատված Արսեն Թորոսյանը պատասխանատու պաշտոն է զբաղեցնելու լուծելու համար կարևոր խնդիր։
Պատերազմի հետևանքներով հանրության նման պետական կառավարման համակարգն ինչ որ առումով շոկի մեջ է հայտնվել։ Կարող ենք արձանագրել, որ պետական կառավարման համակարգը ռեստարտի անհրաժեշտություն ունի, եւ այդ ռեստարտը պետք է սկսվի միանշանակ վարչապետի աշխատակազմից, եւ այդ ռեստարտն է այն հիմնական խնդիրը, որ դրվում է պարոն Թորոսյանի առաջ, եւ բնականաբար ոչ միայն պարոն Թորոսյանի առաջ, բոլորիս առաջ։
Վարչապետն այսօր չխոսեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Էդուարդ Աղաջանյանին աշխատանքից ազատելու պատճառների մասին, միայն ակնարկեց, որ նրա հետ դեռ կհամագործակցեն։
Ոչ մի գաղտնիք չկա, պարոն Աղաջանյանը իմ քաղաքական մերձավորն է եւ շարունակում է լինել այդպիսին, եւ ես համոզված եմ, որ մենք մեր համատեղ ճանապարհը դեռ կշարունակենք։
Կադրային փոփոխությունները, որ հետպատերազմյան շրջանում սկսվեցին, ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի, երկու հիմնական շարժառիթ ունեն. Նախ հասարակությանը ցույց տալ, որ փոփոխությունների գործընթաց է սկսվել եւ իշխանությունը փորձում է կառավարման էֆեկտիվությունը փոխել, եւ երկրորդ, այդ փոփոխությունները քայլ են դեպի 2021 թվականի հնարավոր արտահերթ ընտրություններ։
Ես կարծում եմ, հանրությունը ներկայումս ունի շատ ավելի արագ փոփոխության եւ առարկայական փոփոխության ակնկալիք, այսինքն մարդկանց փոփոխությունը ներկայումս գործնականում որևէ մեկի համար որևէ համոզիչ էֆեկտ ունենալ չի կարող, մարդիկ սպասում են, որ շոշափելիորեն տեսնեն Հայաստանում կառավարման օրակի փոփոխություն, եւ կա մեկ այլ հանգամանք եւս, հնարավոր է Էդվարդ Աղաջանյանը, որին վարչապետ Փաշինյանը իր քաղաքական մերձավորը համարեց այսօր, վարչապետ Փաշինյանը այդ փոփոխությամբ գուցե փորձում է Աղաջանյանի, այսպես ասած, ձեռքերը ազատել պաշտոնեական կաշկանդող լիազորություններից, արդեն քաղաքական ներթիմային գործողություններ եւ գործառույթներ կատարելու համար, եւ չեմ բացառում, որ Աղաջանյանի առաջիկա գործառույթը լինելու է հենց դա։
Հետպատերազմյան շրջանում, երբ Հայաստանի առջև մեծ մարտահրավերներ են դրված, ռեսթարտը չափազանց դանդաղ ընթացք է, ըստ Հակոբ Բադալյանի, Հայաստանին կայծակնային փոփոխություններ են պետք, որոնք առայժմ չեն նշմարվում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանցած տարի ամուսարի շուրջ աղմկահարույց իրադարձությունների ֆոնին խորհրդարանում ստեղծվել էր հատուկ հանձնաժողով, որը նպատակ ուներ բացահայտել Հայաստանում գործող հանքերի սեփականատերերին եկամուտների թափանցիկությունը։ Ամիսներ տևած ուսումնասիրություններից հետո խորհրդարանական հանձնաժողովն այսօրի վերջո ներկայացրեց զեկույցը, հայտարարելով, որ երկրում գործող տասնյակ հանքավայրեր շահութահարկ չեն վճարում։ Հարցի ուսումնասիրությամբ զբաղված պատգամավորները պնդում են, որ իշխանությունները շատ դեպքերում խուսափել են իրենց հետ համագործակցությունից, հաճախ հրաժարվել պատասխանել իրենց հարցումներին։ Մյուս մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Ավելի քան մեկ տարի առաջ ամուսարի հանքի շահագործման թույլտվության դեմ սկսված բողոքի ալիքի ֆոնին ազգային ժողովում ձևավորված մետաղական հանքարդյունաբերության հարցով քննիչ հանձնաժողովը այսօր խորհրդարանին ներկայացրեց կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 13 էջանոց զեկույցը։ Չնայած հանձնաժողովի հենց անվանման մեջ կարդում ենք ֆինանսական և այլ հաշվետվությունների օրինականությունը, հիմնավորվածությունը և արժանահավատություն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով, զեկույցում այս հարցերի պատասխանները չկան։ Հանձնաժողովի նախագահ անդիմադիր ԲԿ-ից ընտրված, այժմ ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված Սերգեյ Բաքրացյանը դժգոհ էր պատկան մարմիններից, ասում է, հանձնաժողովի հետ պատշաճ կերպով չեն աշխատել։
Քննիչ հանձնաժողովը իր գործունեության ընթացքում որոշակի խնդիրներ ունեցավ պատշաճ և ժամանակին տեղեկատվության ստացման հետ, որի պատճառով բավականին դանդաղեց հանձնաժողովի գործունեությունը և որոշ հարցերում հնարավոր չդարձավ տարբեր ծրագրերի ամբողջական գործունեության գնահատումը։
Հնարավորությունների չափով ուսումնասիրվել են ամուսարի հանքի շահագործման թույլտվության, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի, Թեղուտի, Սոտքի և Մղարթի հանքավայրերի հետ կապված հարցերը։ Հանձնաժողովը արձանագրել է, որ ակտիվ շահագործման փուլում գտնվող հանքավայրերից ոչ մեկը շահութահարկ չի վճարում։ Եզրակացություն բաժնում հնչեցրած առաջարկները իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը ընդհանուր որակեց, պարզաբանելով ցանկացած այլ թեմայով զեկույցի առաջարկներ բաժնում դրանք հնարավոր է տեղադրել։
Ապագա մի բան, որը որ կոնկրետ արված կա ձեր առաջարկների փաթեթում, չենք նկատում։ Հիմա խոսեցիք, ասում եք, ոնց ձևակերպեցիք, հաշվետվությունները ֆինանսական արժանահավատ չեն։ Առնվազն ման պնդում անելու համար այդ հաշվետվությունները, որոնք աուդիտի են ենթարկվում, մենք դրանում պետք է էական կամ խեղաթյուրող որևէ փաստար գտնենք։
Գրված է, որևէ ընկերություն նշված ընկերություններից շահութարկ չի վճարում։ Սա պետք է ձեր համար հիմք հանդիսանա որպես տնտեսագետի, որ նշանակում է, արժանահավատ չի կարող լինել, որովհետև դուք կամ ես կամ որևէ ընկերություն չի կարող տարիներ շարունակ աշխատել շահույթ չունենալով։ Առնվազն նոնսենս է այս փաստը։ Երկրորդ փաստը, որը դուք որպես տնտեսագետ պարտավոր եք գիտակցել, եթե այս ընկերությունները, բացի Լիդիան Արմենիայից, ցուցակված չեն միջազգային հարթակներում, սա նշանակում է, թափանցիկություն չկա եւ դրա համար էլ աշխատանքները կատարվում են, գնահատում ենք ոչ արժանահավատ։
Բագրատյանը նաեւ օրենսդրական նախաձեռնությունների անհրաժեշտություն է տեսնում, օրինակ աշխատանքից հեռացնել այն պաշտոնյաներին, ովքեր կհրաժարվեն ներկայանալ հանձնաժողովի հրավերով։ Պեկ նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանն օրինակ ասաց, այդպես էլ ոչ մինիստրի չի մասնակցել։ Իսկ հանձնաժողովի կատարած հարցումներին ի պատասխան Պեկը ուղարկել է մաքսային սահմանն հատած ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն, որի բացվածքը Բագրատյանի խոսքով այդպես էլ չի պարզաբանվել Պեկի կողմից։
Բարձրաստիճան պաշտոնյան առհամարի քննիչ հանձնաժողովը, մենք ի՞նչ կարող ենք պահանջել մասնավոր ընկերության ղեկավարներից, որոնք ասում են, մենք պարտավորություն չունենք որևէ ինֆորմացիա ձեզ տրամադրելու, չէ՞ չենք տրամադրում։ Մենք պետք է մեխանիզմ գտնենք, որպեսզի պարտավորեսնենք, որ իրենք տրամադրեն, իհարկե պահելով նաև առևտրային գաղտնիքի ինստիտուտը։
Հանձնաժողովի անդամ Իմքայլական Բաբկեն Թունյանը խոստովանում է, հանձնաժողովը ձախողել է իր աշխատանքները, պատճառը կարծում է նաև այն է, որ հանձնաժողովը ստեղծվել էր մեկ հանգարդյունաբերող ընկերության դեմ։ Նկատենք, հանձնաժողովը ստեղծվել էր իրավունքի ուժով ընդդիմադիր ԲԿ խմբակցության առաջարկով։
Սա մեզ համար թող դաս լինի, որ հաջորդ անգամ քնիչ հանձնաժողով ստեղծելը ինքնանպատակ չլինի, որ հաջորդ անգամ մենք մեր ուժերը բավարար գնահատենք ու տեսնենք, եթե մի բանը կարողանալու ենք անել, մտնենք դրա տակ, եթե չենք կարողանալու անել, ավելովա սկզբից իզուր սպասումներ չձևավորենք ու չասենք, մենք այս ամենը չանելու ենք, որտեղ դա ոչ միայն ռեսուրսների վատնում է, այլ դա նաև ազգային ժողովի հեղինակությանը լուրջ հարված հասցնում։
Հանձնաժողովի նիստերին հրավիրված բնապահպան Նազելի Վարդանյան այս պատկերը հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի թերացման արդյունք է համարում։
Մենք ակնկալում ենք, որ ունենալով այդպիսի բարձր Աջանի կողմից ստեղծված հանձնաժողով, մենք բավականին շատ բացահայտումներ կունենանք Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում խախտումների բացահայտումներ և այլ մտահոգությունները մեզ կարատվեին։ Սակայն այս ամփոփիչ եզրակացությանը ծանոթանալով տեսնում ենք, որ շատ բան չի բացահայտվել, չնայած հենց այս բացահայտվածի հիման վրա էլ կարելի է եզրահանգումներ անել, բայց դա կարծում եմ պայմանավորված է հանձնաժողովի անդամների պասիվությամբ։
Հրապարակված զեկույցի տակ չեն ստորագրել հանձնաժողովի 11 անդամներից 6-ը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող մեծամասնությունից առաջարկում են նվազեցնել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի համար աշխատավարձից գանձվող գումարների չափը։ Շահառուների թվի ավելացման պայմանավորված կառավարությունը ընդամենը շաբաթներ առաջ էր առաջարկել 1000 դրամի փոխարեն գանձել 1500-ից մինչև 15000 դրամ, ինչին խորհրդարանի մեծամասնությունը հավանություն է տվել և օրենքը սկսել է գործել։ Ինչու փոփոխությունը հենց տարեվերջին չառաջարկվեց, Արտակ Խուլյանն է փորձել պարզել։
Իշխող խմբակցության համավորներ Գևորգ Պապոյանն ու Արտակ Մանուկյանն առաջարկում են նվազեցնել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի համար աշխատավարձից գանձվող գումարների չափը։ Կառավարության առաջարկած ու տարեվերջին ընդունված արդեն իսկ գործող օրենքով հիմնադրամի համար նախկին 1000 դրամի փոխարեն 1500-ից 15000 դրամ է գանձվում, կախված աշխատողի աշխատավարձի չափից։ Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի խոսքով
100-ից 150000 դրամ ստացող քաղաքացիները գործող տարբերակով ամսական վճարելու 3000 դրամ, մենք առաջարկում ենք ամսական 2000 դրամ, այսինքն տարեկան նրանք 12000 դրամ ավելի շատ եկամուտ փաստացի մեր նախագծով կունենան։ Հաջորդը 200-ից 300000 դրամ ստացողները, գործող տարբերակով 5500 դրամը մենք առաջարկում ենք 3000 դրամ, սա այսպես ասած մեր շարժիչ հատվածն եմ ես համարում, շատ կարևոր հատված, եւ ամսական 2500 դրամ կամ տարեկան ավելի քան 25000 դրամ, 30000 դրամ ուղիղ ներողություն եմ խնդրում, կարողանան խնայել։
300000 դրամից մինչև 500000 դրամ աշխատավարձի դեպքում առաջարկվում է 5500 դրամի փոխարեն 5000 դրամ, իսկ 500000 դրամից մինչև 750000 դրամ աշխատավարձի դեպքում 8500-ի փոխարեն 7500 դրամ գանձել։ 750000-ից ավելի մինչև 1.5 միլիոն դրամ ստացողներն էլ ըստ նախագծի 15000 դրամ կվճարեն հիմնադրամին։ 1.5 6 միլիոնից բարձրացողները 20,000 դրամ։
Այս գումարը, որը փոխանցվելու է հիմնադրամին, կազմելու է տարբեր խմբերի մարդկանց համար աշխատավարձի 1-ից 2%-ը։ Նախորդ, այսինքն գործող օրենքի նախագծով 0.85-ից 3%-ը։ Տեսեք, բևեռվածությունը ինչքան մեծ է այնտեղ, մեր մոտ համեմատաբար ավելի փոքր է։ Եվ հետաքրքիր մի բան, այդ 3%-ը այն սոցիալապես ավելի այսինքն ավելի ցածր աշխատավարձ ստացողների համար է, եւ 0.85-ը բարձր աշխատավարձ ստացողների համար է։
Գևորգ Պապոյանը համոզված է 750,000 դրամից բարձր ստացողների համար նոր փոփոխությունն այդքան էլ մեծ բեր չի լինի, հատկապես անցած տարվա եկամտային հարկի փոփոխությունից հետո։
28%-ից եկամտային հարկը իջավ 23%, հիմա 22%, եւ 36%-ից իջավ 23%։ Օրինակ այդ 36% հատվածը շատ, այսպես ասած, օրենքի հիմնական շահառուն էր, եւ իրենք մեծ, այսպես ասած, առավելություն ստացան այդ ժամանակ, մեծ ավելի շատ եկամուտներ, իրենք շատ ավելի շատ եկամուտներ կարողացան գեներացնել, քան այս օրենքով մենք կարողանանք նրանցից այդ բերենք, ինչ որ մի չափը հանուն մեր բանակի, հանուն մեր զոհված եւ վիրավոր տղաների։
Պատգամավորն ասում է, սահմանված գումարի չափերը հնարավոր է կրկին նվազեցնեն, քանի որ հաշվել են իրենց առաջարկի դեպքում տարեկան կհավաքվի 24 միլիարդ դրամ, ինչը 1 միլիարդով ավելի է նախատեսվածից։
Կամ կարող է այնպես լինել, որ ինչ որ մի խմբի համար մի 500 կամ 1000 դրամ էլ կարողանանք իջեցնել, եթե հիմա էլ դա չանենք, հաշվի առնելով, որ տնտեսական ճգնաժամ է եւ այլն, 1 տարի հետո կարողանանք անել, երբ որ մենք վերականգնման փուլ կմտնենք, նոր աշխատատեղեր արդեն կստեղծվեն։
Իսկ ինչու փոփոխությունը հենց տարեվերջին չառաջարկվեց, իշխողուժի պատգամավորը բացատրում է, թե օրենքով իրենք հնարավորություն չունեին առաջարկներ ներկայացնելու, քանի որ կառավարության նախագիծը արտահերտ նիստերի ընթացքում է ընդունվել։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը արդեն հատուցում է տրամադրել 741 զոհված զինծառայողի ընտանիքի։ Հիմնադրամից ասում են, մինչ ամսվա վերջը շուրջ 400 ընտանիքի հատուցման որոշում կկայացնեն։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանի խոսքով,
մեր հատուցված դեպքերի քանակը ավելանալու է յուրաքանչյուր շաբաթ։ Մենք անցյալ տարի մեր առջև խնդիր էինք դրել, որ շաբաթական 100 հատուցում մենք անենք, եւ կարողացանք հասնել այդ քանակի մինչեւ տարվա վերջ։ Հիմա հույս ունեմ, որ այս տարի արդեն մենք շաբաթական ոչ թե 100, այլ մինչեւ 200 կամ ավելի հատուցում ենք անել։
Հիմնադրամը ժամանակավորապես փոխհատուցում կտրամադրի նաեւ անհետ կորած 32 զինծառայողների ընտանիքների անդամներին ամսական 300,000 դրամի չափով։ Նույնքան գումար կստանան նաեւ պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած զինծառայողները, մինչ նրանց հաշմանդամության կարգի որոշումը։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանի տեղեկացմամբ, պատերազմի հետևանքով հիմնադրամի շահառուների թիվը ավելացել է շուրջ 7,000-ով։ Հիմնադրամը հատուցում է տրամադրում յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամին մարտական գործողությունների ընթացքում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած վիրավոր զինծառայողին և կամավորին, մոտ $60,000-ից մինչև $170,000 է կազմում հատուցվող գումարը։
Հետ պատերազմյան ցավոտ խնդիրներից մեկի մասին ռազմական գործողությունների ընթացքում անդամահատված հարյուրավոր զինծառայողներ սպասում են պետության աջակցությանը, հատկապես պրոթեզավորման հարցում։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է արդեն 10 տարի պրոթեզներ կրող Արտյոմ Մարաքելյանի հետ, ով անցած տարիներին բազմաթիվ խնդիրների է բախվել, մասնավորապես պրոթեզների թանկարժեք սպասարկման պատճառով։ Այսինքն, եթե նույնիսկ կառավարությանը հաջողվի գերժամանակակից պրոթեզներ հատկացնել, անհրաժեշտ կլինի նաև լուծել դրանց սպասարկման մշտական ֆինանսավորման հարցը։
Պատերազմի հետևանքով ոտքի ու ձեռքի պրոթեզավորման կարիք ունեցող զինծառայողներին պետությունն առայժմ 2.5 միլիոն դրամ փոխհատուցում է տրամադրում, շուրջ $5,000. Նորագույն պրոթեզների ձեռքբերման համար նաև մասնավոր դրամահավաքներ են կազմակերպվում։ Դժբախտ պատահարի հետևանքով արդեն 18 տարի 30-ամյա Արտյոմ Առաքելյանի երկու ձեռքերին պրոթեզներն են փոխարինում։ Սեփական օրինակով գիտի, ցանկացած պրոթեզ հաճախ նորոգման, սպասարկման և մի քանի տարին մեկ փոխելու կարիք է ունենում։ Այս Մայով իր Facebook-յան էջում Արտյոմը ծավալոն գրառում էր կատարել ու նշել, որ ժամանակակից պրոթեզները Հայաստանում սպասարկման ու նորոգման խնդիրներ են ունենում։
Այսինքն, ինչ են իրենք ուզում անել, իրենք ուզում են ձեռք բերեն ամենաթանկարժեք որակյալ պրոթեզները արտասահմանից։ Հա բերեն այստեղ, այսինքն դա մի նոր մեխանիզմ է, դա մի նոր սարքավորում է, որ ստեղի մասնագետները դրա հետ չեն առնչվել ընդհանրապես, ու հարցը առաջանում, դա որ փչանա, Ոնց է սարքվելու։ Կփաթեթավորելու են պոշտով ու ուղարկեն արտասահման, այնտեղ սարքեն, բա որ ճամփին կորի, բա այդի գնալու է հասնի թե չի հասնելու, հազար ու մի բան, ու այդ խնդիրը կա։ Այսինքն ես ինչի եմ այդքան շեշտում սպասարկման ու վերանորոգման հարցը, որովհետև շատերը կարծում են դա մի անգամ դնում ես ու սա մնում ես աղքյանք։ Կարող օրինակ ես վրքաշ ասվածը, հա, այս սիլիկոնի հատվածը պատրվի, դու գնաս, իրանք դա կպցնեն։ Կարող լինի այս մարդկոցի մեջ ինչ-որ մի փոքր լար պոկվի, դու գնաս, քանդեն տեղում հավաքեն տան։
Ոչ թանկարժեք ու պետ պատվերով ստացած իր երկու պրոթեզներն Արտյոմը խնայողաբար է օգտագործում։ Ասում է, դրանք արդեն մարմնի մի մաս են դարձել, երբ խափանվում են, դժվար է սպասել նորոգմանը։ Արտյոմն արդեն տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է պրոթեզների արտադրման ու վաճառքի միջազգային փորձը։ Կարծում է, կառավարությունը պետք է շահառուներին ոչ միայն որակյալ ու ժամանակակից պրոթեզներ տրամադրի, այլ նաև լուծի դրանց սպասարկման հարցը։
Այս պահին, երբ որ այդքան այդ կարեկցանքի ֆոնը կա հանրության մեջ, որ բոլորը ուզում են օգնել, ինչ որ մեկը տեսնում ենք մեքենան նվիրաբերում է բանակին կամ վարճառում նվիրում է ինչ-որին, այդ ամենը մի քանի տարի հետո չի լինելու, այսինքն դա սառելու է, ինչը նորմալ է իրականում, ու այդ ժամանակ կարիք է լինելու նոր պրոթեզների, ու ինչ էլի պիտի դրամահավաքով, այն էլ հիմա այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ չի հավաքվում այդ գումարը, այսինքն այն շեմը, որը որ սահմանված է, տեսնում ենք, որ շատ մեծ դժվարությամբ է դա հավաքում, բայց պատկերացրեք մի քանի տարի հետո, այսինքն այդ դա լուծում չի, դա երկարաժամկետ լուծում չի։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով նախորդ տարվա հունվարից մինչև այսօր պետական հավաստագրի հիման վրա Հայաստանի և Արցախի քաղաքացիներին տրամադրվել է վերին ու ստորին վերջույթների շուրջ 850 պրոթեզ։ Թե պատերազմի հետևանքով ռազմական գործողությունների քանի մասնակից ձեռքի ու ոտքի պրոթեզավորման կարիք ունի, նախարարությունից չեն հայտնում։ Օրթեզ պրոթեզավորման կենտրոնի տնօրեն Արաթեք Գյոզյանն ազատությանն ասաց, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն իրենց խնդրել է ներկայացնել ժամանակակից երկրներում կիրառվող լավագույն պրոթեզների օրինակներն ու գները։ Ասել են, որ պատրաստ են վճարել անգամ ամենաթանկարժեք պրոթեզի համար, եթե դրա կարիքն ունեն շահառուները։ Ըստ մասնագետի, դրանք հիմնականում հիդրավլիկ ծնկերով են լինում, ունենում են կարբոնային շարժման թաթ, արմունկ, մատներ։ Այդպիսի պրոթեզ կրողները կարողանում են, ըստ Թեքյոզյանի, ապահովել ձեռքի ու ոտքի լիարժեք ֆունկցիան։ Պրոթեզավորման այս կենտրոնում հաշվարկել են գները, դրանք ավելի մատչելի կլինեն, եթե իրենց մասնագետներն այստեղ հավաքեն արտերգրից գնված պրոթեզի մասերը։
Մեր հաշվարկներով ես մեր գները կասեմ, մեր տեղական հաշվարկի, հա, որտեղ եթե մենք հաշվենք գերմանական գինը, դե աշխատանքային ուժերի թանկի եւ այլն, նույն մասերով ինքս արկում են Գերմանիայում, օրինակ 30-40 հազարով, մեր մոտ մեր վերջի հաշվարկները դրանք 10-12,000 դոլարի կամ եվրոյի կարգի են լինում։
Օրթեզ պրոթեզավորման կենտրոնի տնօրեն Արադ Թեքյոզյան ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենք կարող են այդ ժամանակակից պրոթեզների նորոգումն ու սպասարկումն ապահովել, եթե միայն պետությունը դրա համար վճարի կենտրոններին։
Եթե պատրաստում ենք մենք ստեղ, ուրեմն ունենք այն աղբյուրները, որից որ ձեռք ենք բերում նյութերը, չէ՞, այդ մասերը, ու մենք չանալու դեպքում, սպասարկման դեպքում կարող ենք բերել, սպասարկել, եթե ֆինանսավորող լինի օրենքով, որտե պետությունը մշտականա բարերարները մի տարի հետո կարողա չլինեն։ Իսկ եթե մենք սուպրիզի հավաճ ենք անում, մեկը գնում է Հոլանդիա կամ Իռլանդիա, դնում է 100,000-անոց ձեռքի պրոթեզ ու գալիս է ասում է չացել է սպասարկիք, բնականաբար մենք չենք կարող սպասարկել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մեկնարկում է անօթաչու թռչող սարքերի նախագծման ու կառավարման մասնագետների ուսուցողական խոշոր ծրագիր, որին կմասնակցեն 15-ից 18 տարեկան անձինք Հայաստանից և Արցախից։ Հայաստանում դրոնները հուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին, հատկապես անցած տարվա 6 շաբաթի արյունալի պատերազմի ընթացքում, որի ելքի համար վճռորոշ եղավ։ Հենց դրոնների դերը առհասարակ դրոնաշինության ոլորտ աշխարհում համարվում է ամենաարագ աճողներից, մի շարք գնահատականներով առաջիկայում դրոնաշինությունը տարեկանաճելու է միջինը ավելի քան 13%-ով։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Անօթաչու թռչող սարքերի նախագծման ու պատրաստման, տեխնիկական սպասարկման և կառավարման համար 2 տարի անց Հայաստանում հնարավոր կլինի տարեկան պատրաստել 1750 մասնագետ, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ղեկավարները, ազդարարելով արմատ նոթում ծրագրի մեկնարկի մասին։ Միության գործադիր տնօրեն Ռաֆիկ Հասարջյանը նշեց, որ նման մասնագետների անհրաժեշտությունը հատկապես նկատվեց արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ԱԹՍ-ների գծով այդպիսի կրթությունը տարեց տարի պահանջված է դառնում նաև քաղաքացիական կյանքում, քանզի ԱԹՍ-ների ոլորտը ժամանակակից տնտեսության ամենից արագ աճող ճյուղերից է։
Ուզում ենք ներկայացնել մեր արմատ օդում ծրագիրը, դա անոթաչու թռչող սարքերի պատրաստման, այսինքն ընդհանուր ուսումնական ծրագիր է, որ մեկնարկում ենք այս կարնան, և նպատակը այն է, որ ինչպես որ մենք պատրաստեցինք, ինչպես տեսանք 14,000 տարեկան շրջանավարտ սովորական արմատ լաբերում, ունենանք նմանատիպ, այսինքն ներդրում։
2015-20 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի տարբեր քաղաքներում ու գյուղերում ԱՏԾՄ-ի հիմնած արմատ ինժեներական լաբորատորիաների թիվը 67-ից հասավ 565-ի, ուր 10-ից 18 տարեկան մոտ 14,000 սաներ ստանում են STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics կամ գիտությանը, տեխնոլոգիային, ինժեներությանը և մաթեմատիկային վերաբերող հատուկ կրթություն ու մասնակցում ռոբոտատեխնիկայի զարգացման դասընթացներին։ Ծրագրվում է 2022 թվականին լաբորատորիաների թիվը կրկնապատկել, հասցնելով 1300-ի և փաստորեն ընդգրկելով Հայաստանի բոլոր բնակավայրերը։ Միության ներկայացրած արդյունքները ստամենայնի գոհացնում են կառավարությանը, քանի որ 2021 թվականի պետ բյուջեյում դպրոցներում STEM կրթության և ռոբոտատեխնիկայի զարգացման իրականացում ծրագրի ներքո նախատեսված է հատկացնել 767 միլիոն դրամ, 95.3 միլիոնով ավելի քան 2020 թվականին։ ԱՏԾՄ-ն նոր արմատ նոթում ծրագրի համաձայն նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում այս տարի հիմնել ԱԹՍ կրթական 25 աշխատանոց, իսկ հաջորդ տարի ևս 40-ը, ուր 15-ից 18 տարեկանները ստանալու են անօթաչու թռչող սարքերի աշխատանքի տեսական գիտելիքներ, յուրացնելու են դրանց նախագծման ու պատրաստման, ծրագրային ապահովման, տեխնիկական սպասարկման և կառավարման առանձնահատկությունները։ Ընդ որում, ի տարբերություն նմանատիպ այլ նախագծերի, կրթական ծրագրում ընդգրկված են և պտուտակավոր, և թևավոր ԱԹՍ-ները, վերջինները սովորաբար ունեն ռազմական նշանակություն։ Արմատ ծրագրի ղեկավար Սեդրակ Վարդանյանի խոսքով արմատ նոթում ծրագրի իրականացումը կարժենա 422 միլիոն դրամ, միությունն արդեն իսկ հավաքել է 52 միլիոնը։
Եվ արդեն իսկ ապրիլ ամսից մենք նախատեսում ենք 8 լաբորատորիաների ներդրումը, դրանք կլինեն առաջի 8-ը դրանք Գյումրի, Վանաձոր, Դիլիջանի, Մոնտեմելքոնյան ռազմական ուսումնարանը, Թալին, Գավառ, Երևան, Կապան և Ստեփանակերտ քաղաքները։
Ըստ Վարդանյանի, յուրաքանչյուր աշխատանոցում պետք է գործի 3 խումբ, կրթական ծրագիրը տևելու է 1 տարի և 65 աշխատանոցի պատրաստ լինելուն պես տարեկան շրջանավարտների թիվը կարող է հասնել 1750-ի։
Այդ քանակից մի մասը կգնան ժանկետային ծառայության, այսինքն հաշվենք մոտարապես 1300-1400 հոգի, այսինքն առնվազն մենք 2 տարվա ընթացքում մենք բանակին կտանք 18 տարեկանը լրացած շուրջ 2500 տղաներ պատրաստված։ Այդ տղաները, ինչպես նաև այն ուրեմն աղջիկներն ու տղաները, որոնք որ չեն գնա ժանկետային ծառայության, նաև կարող են ընդգրկվել տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների ոլորտը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անթամաների մասին Անկարան շարունակում է Հայաստանի հետ սահմանի բացման մասին խոսել նախապայմանների լեզվով, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը վերահաստատել է Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Անկարայի մտադրությունը, սակայն պայմանով, որ չխախտվի Ադրբեջանի հետ։ Հրադադարի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածություն, այս մասին թուրք նախարարը խոսել է գերմանացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ընթացքում։ Թուրքիայի իշխանությունները վերջին շաբաթներին փորձում են կարգավորել հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, որտեղ նույնպես կարծեք թե դեմ չեն դրան։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Պաշտոնական Անկարան չի բացառում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, նախորդին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Անադոլու գործակալության փոխանցումը Մևլութ Չավուշօղլու նշել էր մեջբերում, եթե հրադադարը հարատև բնույթ կրի, ապա Թուրքիան և Ադրբեջանը կարող են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլեր ձեռնարկել։ Այս մասին թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց 2-7 երեկոյան Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասի հետ Անկարայում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Թուրքական լրատվամիջոցների գնահատմամբ Մաասը Անկարա էր ժամանել Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերություններում նախորդ տարեվերջից նկատվող դրական միտումները ամրապնդելու համար։
Sehr
sehr wünschen, dass die Beziehungen zwischen der EU.
Ես իրոք շատ եմ ցանկանում, որ Եվրամիության եւ Թուրքիայի հարաբերությունները բարելավվեն եւ շարունակեն խորանալ։ Ես ցանկանում եմ նաեւ, որպեսզի մենք այդ process-ի ընթացքում օգտագործենք մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավորությունները եւ հարաբերությունների խորացումն արդյունավետ լինի։ Շատ կարեւոր է, որ մենք նախորդ տարի ցակած խնդիրներն այս տարի սկզբից ի վեր թողել ենք անցյալում։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք ողջունում ենք հաջորդ շաբաթ Հունաստանի հետ մեկնարկող բանակցությունները, որոնց քննարկման առարկան են դառնալու միջերկրական ծովում իրականացվող երկրաբանական հետազոտությունները, հայտարարում էր
ՄԱՍ-ը։
Հիշեցնեմ, որ Թուրքիա և Հունաստանի միջև բանակցությունները վերսկսվելու են արդեն հունվարի 25-ին։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով Աթենքի և Անկարայի միջև շփումների վերսկսումը հնարավոր դարձավ նախ և առաջ Գերմանիայի ջանքերի շնորհիվ։ Հեյգո Մասի խոսքով թուրք-հունական բանակցությունների մեկնարկին Եվրամիության պետությունները վաղուց էին սպասում։
In Richtung einer diplomatischen Lösung der strittigen
Սա օրակարգում գտնվող հարցերի դիվանագիտական լուծման ուղված երկար սպասված մի քայլ է եւ լավ ազդակ ողջ տարածաշրջանում կայունության վերահաստատման ուղղությամբ, հայտարարում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։
Gutes Signal für die Stabilität der ganzen Region.
Թուրքիա եւ Հունաստանի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին նախորդ տարվա ամռանը, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ միջերկրական ծովի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածում Թուրքիան միակողմանիորեն սկսեց երկրաբանական հետախուզություն իրականացնել։ Դրանի պատասխան Հունաստանը, որ միջերկրականի այդ հատվածներն իր ծովային տարածքն է համարում, ուժեղացրեց ռազմական ներկայությունն այս շրջանում, նաև լայնամասշտաբ համատեղ զորավարժություններ նախաձեռնելով Կիպրոսի եւ Ֆրանսիայի հետ միասին։ Որպես Տևանք օգոստոսին եւ սեպտեմբերին ավելի ու ավելի հաճախ սկսեցին խոսակցություններ շրջանառվել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետությունների միջև հնարավոր ռազմական բախման մասին։ Նախորդին, սակայն, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Փարիզի դիվանագիտության դպրոցի կողմից կազմակերպված համաժողովի ընթացքում հայտարարեց, որ իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարից հնարավոր եղավ խուսափել նախ եւ առաջ իր ղեկավարած կառույցի ջանքերի շնորհիվ։ Որպես օրինակ բերեմ այն լարվածությունը, որ առկա էր միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ՆԱՏՕ-ն դարձավ այն հարթակը, որտեղ Թուրքիան եւ Հունաստանը սկսեցին շփվել։ Մենք կարողացանք երկու դաշնակիցների միջև մի այնպիսի մեխանիզմ ստեղծել, որը կանխեց վտանգավոր միջադեպերի ծագումը, ճանապարհ հարթելով առկա տարաձայնությունների դիվանագիտական քննարկման համար, նշում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Վերադառնալով Գերմանիայի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների երեկվա ասուլիսին, նշեմ, որ դրա ընթացքում Մևլութ Չավուշօղլուն ակնհայտորեն լավատեսորեն էր տրամադրված։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հույս է հայտնում, որ 2021 թվականին Անկարան և Բրյուսելը կկարողանան գործուն արդյունքների հասնել նախև առաջ վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցում, պայմանավորվածություն, որ կողմերը ձեռք էին բերել դեռ 2016 թվականին։ Թուրք դիվանագետներն ի դեպ լուրջ հույսեր ունեն, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի կարգավորել հարաբերությունները նաև Եվրամիության մեկ այլ առաջատար պետության, Ֆրանսիայի հետ։ Համենայն դեպս դա այն վկայում Փարիզի ձեռնարկած վերջին քայլերը։ Անցած շաբաթավերջին թուրքական լրատվամիջոցները տեղեկացրեցին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին ուղված նամակի մասին։ Թանկագին թայ բարերով սկսվող այս նամակում, ըստ թուրքական աղբյուրների, Մակրոնը Անկարայի և Փարիզի հարաբերությունները խորացնելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով Էրդողանն ու Մակրոնը մոտապագայում արդեն կարող են հեռավար բանակցություններ անցկացնել, որոնց հիմնական թեմաներն են լինելու ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունները, այլև մի շարք տարածաշրջանային թեմաներ, մասնավորաբար Սիրիայում և Լիբիայում ծավալված զարգացումները։
Գերմանիայից վերադառնալուն պես Մոսկվայում ձերբակալված և կալանավորված ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին տեղափոխվել է տխրահռչակ Մատրոսկայա Տիշինա մեկուսարան, որտեղ պետք է 30 օր մնա նախնական կալանքի տակ։ Այս բանտում են տարիներով անազատության մեջ պահվել Պուտինի գլխավոր ընդդիմախոսներին Միխայել Խադարկովսկուն, Պլատոն Լեբեդևին, Սերգեյ Մագնիցկուն, ով հենց այդ բանտում էլ սպանվել է մինչ օրս չբացահայտված հանգամանքներում։ Մոսկվայում էր թղթակից Ազաբաբայան նշ
շարունակում։
Ալեքսեյ Նավալնին, ում 3 դատարանը դատապարտել էր 30 օրվա ազատ ազերկման, Մատրոսկայի դիշնակ հնչական մեկուսարանի կարանտինային բաժանմունքի 3-րդ խցում է։ Խցումն ամենակ է, քանի որ արտասահմանից ժամանելուց հետո պետք է անցնի 14 օրյա կարանտին համաճարակի պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Մոսկվայի հանրային պալատի անդամ Ալեքսեյ Մելնիկովը, ով այցելել է Դիմադիր գորշչի քնչական մեկուսարանում։ Նրա խոսքով խցում կա սառնարան, էլեկտրական թեյնիկ, հեռուստացույց եւ տաք ջուր։ Մելնիկովը նաեւ փոխանցել է Նավալնիին խոսքերն այն մասին, որ Դիմադիր գորշչին ուրախ է կրկին հայտնվել հայրենիքում եւ շնորհակալություն է հայտնել աջակցության համար։ Նավալնին նաեւ ասել է, որ մեկուսարանի աշխատակիցների կողմից իր վրա բարոյական եւ ֆիզիկական ճնշում չի գործադրվում։ Դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիին հիշեցնեմ, կիրակ երեկոյան ձերբակալել են Մոսկվայի Շերեմետյովա օդանավակայանում, ուր նա ժամանել էր Գերմանիայից, որտեղ բուժվում էր թունավորումից հետո։ Երեկ դատարանը Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում դրան կալանավայրը ուղարկել մինչև փետրվարի 15-ը։ Փետրվարի 2-ի նշանակված է Իվրոշե գործով Նավալնիի պայմանական ժամկետը իրական ժամկետով փոխարինելու մասին դատարանի նիստը։ Նավալն ու կողմնակիցներն ասում են, թե անդիմադիր առաջնորդին կարող են դատապարտել մի քանի տարվա իրական ազատազրկման։ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել էր օգոստոսի 20-ին, արևմտյան մասնագետները պնդում են, որ Պուտինի կոշտ անդիմախոսին թունավորել են նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ արգելված նյութով, որը համարվում է քիմիական զենք։ Արևմտյան առաջնորդները, միջազգային կազմակերպությունները, Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջել են անհապաղ ազատել Նավալնին, սակայն անդիմությունը համոզված է, որ արևմուտքը ոչինչ չի կարողանել և Ռուսաստանի իշխանություններն այդ պահանջները անտեսելու են։ Ինքը Նավալնին իր թունավորման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին և անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Անդիմությունը հայտարարել է, որ մտադիր է բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Ինքը Նավալնին իր կողմնակիցներին ոստիկանության շենքից կոչեր արել դուրս գալ փողոց։
Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выходы людей на улицы.
Ինչից են վախենում բունկերում թաքնված գողերը, վախենում են, որ մարդիկ դուրս գան փողոց։ Սա է քաղաքականության հիմնական ֆակտորը։ Դուրս եկեք փողոց, մի վախեցեք, ձեզ համար դուրս եկեք, ոչ թե ինձ համար։
Поэтому не бойтесь. Выходите на улицы, выходите не за меня, выходите за себя.
Ռուսաստանցիները Նավալնիի վերադարձն ու ձերբակալությունն ակտիվ քննարկում են համացանցում։ Ռուսաստանցի փորձագետներն էլ կանխատեսում են բելարուսական սցենար Ռուսաստանի համար արդեն այս տարի ընդ որում։ Կրեմլից անկախ փորձագետներից շատերը գրում են, որ Նավալնին առնվազն մի քանի տարով, մինչև 2025 թվականը կփակեն բանտում։ Այս տարի օգոստոսին, հիշեցնեմ, Ռուսաստանում պետք է անցնեն խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ 2024-ին նախագահական։ Քաղաքագետները համարում են, որ իշխանությունները հնարավոր ամեն ինչ կանեն Նավալնին չեզոքացնելու համար։ Հավելեմ, այսօր Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարն արձագանքեց Նավալն ու վերադարձին եւ ձերբակալմանը։ Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես ասաց, թե Նավալն ու ձերբակալությունը նրա դեմ դատավարությունը Ռուսաստանի ներքին գործն է եւ Կրեմլին մտադիր չէ ականջ դնել այս հարցում արևմուտքից հնչող պահանջներին եւ կոչերին։ Պեսկովը ասաց նաեւ, որ Նավալն ու կալանավորումը պետք չէ կապել Պուտինի հետ եւ որ պնդումները, թե Կրեմլը վախենում Նավալնուց, անհեթեթություն է։ Ավելին, Պեսկովի խոսքով, Կրեմլը չի վախենում նաև մարդաշատ բողոքի ակցիաներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Դոնալդ Թրամփը, Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում իր վերջին ժամերին, պատրաստվում է համաներում շնորել տասնյակ դատապարտյալների, որոնցից շատերը բանտարկվել են ծանր հանցանքների համար։ Նահանգների 45-րդ նախագահը, ով կհիշվի իր բազմաթիվ աննախադեպ ու աղմկահարույց որոշումներով, հայտարարություններով, արարքներով, Սպիտակ տունը լքում է ժողովրդի ընդամենը 34% աջակցությամբ։ Հարմեն Քոլեյանն է հաղորդում։
Վաշինգտոնը լարված սպասումի մեջ է։ Գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը հավաքում է ճամպրուկները և պատրաստվում է ազատել Սպիտակ տունը։ Մինչդեռ ընտրյալ նախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենը արդեն հավաքել է ճամպրուկները և պատրաստվում է զբաղեցնել Սպիտակ տունը։ Հունվարի 20-ին տեղի կունենա ինաուգուրացիան, նորընտիր նախագահի և փոխնախագահի երթմնակալությունը։ Սովորաբար դա ժամեր տևող շքերթներով, ճաշկերույթներով, ճառերով ուղեկցվող հանդիսավոր միջոցառում է։ 100 հազարավոր մարդիկ Վաշինգտոնի կենտրոնում Կապիտոլիումի մոտ հետևում են ինաուգուրացիային ու կնդրում են նորընտիր նախագահի ուղերձը, ողջունում են նրան, երբ նա ընտանիքի անդամների ուղեկցությամբ քայլում է դեպի նստավայր։ Ամերիկան մեծ գումար է ծախսում ինաուգուրացիայի համար, մոտ $100 million, բայց այս տարի գումարը ավելի փոքր կլինի։ Տոնական սցենարը փոխվել է, նախատեսվում են համեստ միջոցառումներ, ինչը պատճառաբանվում է երկու կարևոր և չափազանց տհաճ գործոններով։ Միացյալ Նահանգները աշխարհում կորոնավիրուսից առավել տուժած պետությունն է, վարակվածների թիվը մոտենում է 25 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 400 000 մարդ, ԱՄՆ-ում սկսվել է վակցինացիան, սակայն առկա են դժվարություններ, մի շարք նահանգներ հաղորդում են պատվաստանյութի պակասի մասին։ Բայդենի առաջին ուղերձը արդեն հայտնի է, նա ամերիկացիներին կոչ է արել իր նախագահության առաջին 100 օրերին դիմակ կրել հանրային վայրերում, հաշվի առնելով վիրուսի հանգամանքը։ Ամբողջ Ամերիկայում իշխանությունները հնարավորինս սահմանափակում են հանրային միջոցառումների մասնակիցների թիվը։ Վիրուսից զատ կա երկրորդ ցավոտ գործոնը, որով ուղեկցվելու է Բայդենի նախագահության մեկնարկը։ Խոսքը Թրամփի թողած ժառանգության մասին է։ Թրամփը պարտադրված է ընդունել Բայդենի հաղթանակը, բայց նրան չի շնորհավորել և ինաուգուրացիային ներկա չի լինի։ Թրամփը պնդում է, թե դեմոկրատները գողացել են իր հաղթանակը։ Հունվարի 6-ին, երբ Կոնգրեսը հաստատում էր Բայդենի հաղթանակը ընտրիչների կոլեգիայի կողմից վավերացնելու որոշումը, հարյուրավոր թրամպականներ ներխուժել են Կոնգրես, տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ, բախումներ, զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում ոստիկան։ Ու թեպետ Թրամփը հետագայում դատապարտել է հարձակումը, հենց նրան են մեղադրում անկարգություններ հրահրելու համար, և հենց այդ մեղադրանքով է նա երկրորդ անգամ ենթարկվել իմպիչմենտի։ Դեռևս առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը հայրենակիցներին դիմել է ուղերձով, որով շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին, ասել է, թե իր համար պատիվ էր առաջին տիկնոջ դերում ծառայել Ամերիկայի ժողովրդին, ապա ավելացրել է, թե բոլոր գործերում պետք է լինել եռանդուն, սակայն հարկ է հիշել, որ բռնությունը երբեք չի լինի ճիշտ պատասխան և երբևէ չի արդարացվի։
Be passionate in everything you do, but always remember that violence is never the answer and will never be justified.
Թրամփը նախագահության վերջին ժամերին կստորագրի ներում շնորելու մի քանի տասնյակ հրամանագրեր։ Դա էլ ամերիկյան քաղաքական ավանդույթ է։ Նախագահներին վերապահված է ամնիստիա տալու իրավունք, որով նրանք օգտվում են այսպես կոչված 11-րդ ժամին, այդպես են անգլալեզու աշխարհում անվանում որևէ գործ, որը պետք է ավարտել ամենավերջին պահին։ Թե ովքեր կստանան ամնիստիա, հայտնի կլինի ուշ երեկոյան, ցուցակում են և ռեպաստը, և ֆինանսական մեխանիզմների համար մեղադրված բժիշկ, հիշատակվում է նաև երբեմնի հզոր խորհրդական Սթիվ Բանոնի անունը, ցուցակում կարող են լինել նաև Թրամփի ազգականները, և ինչը շատ զարմանալի է, բայց տեսականորեն չի բացառվում, հենց ինքը Թրամփը։ Այո, նախագահը կարող է իրեն և իր զավակներին ներում շնորել, թեպետ այս պարագայում դա կլինի կանխարգելիչ կարգով, քանի որ ոչ Թրամփը և ոչ էլ նրա ազգականները անբաստանյալի կարգավիճակ դեռ չունեն։ Դե իսկ վաղը ինաուգուրացիայի ընթացքում տասնյակ հազարավոր ոստիկաններ, գաղտնի ծառայությունների գործակալներ, ազգային վարդիան բանակը հսկողության տակ են վերցնելու մայրաքաղաքը։ Վաշինգտոնի քաղաքապետ Մյուրիել Բաուզերը ասել է, որ այդ մթնոլորտը իհարկե տհաճություն է պատճառում, սակայն դաշնային և քաղաքային իշխանությունները ամեն ինչ պետք է անեն կարգ ու կանոն ապահովելու և միջադեպերը կանխելու համար։
Հրադառնանք Երևան։ Շուրջ 4 ամիս տևած դադարից հետո վերսկսվեց մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, որին այսօր մասնակցել է նաև գործով անցնող գլխավոր անվաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դատական նիստի մասնակիցները որոշել են նիստի ընթացքում քննարկել Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառները։ Նարաբուղադարյանն է հետևել նիստին։
Ո՞վ է հանձնում։
Սամանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթականների գործով դատական նիստը, որ պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո չէր կայացել, այսօր անցավ թեժ մթնոլորտում, երբ մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը սկսեց դիրքորոշում հայտնել այս գործով մեղադրողներին, այդ թվում եւ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին բացարձակ հայտնելու վերաբերյալ, տարակուսեց, թե ինչու էին մեղադրյալների փաստաբանները անընդհատ գործի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող Շուշիի անկման մասին խոսում։ Դատախազ Բաղդասարյանն իր ելույթում ասաց, չի պաշտպանում Շուշի հանձնողներին, ինչինի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանն ու 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովը հենց դատախազին մեղադրեցին Շուշին հանձնելու մեջ։
Ինքս եմ հանձնել, արգել դատարան, խնդրում եմ պարզաբանում, հայտարարություն ինձ թվաց, որ հայտարարվեց, որ ես եմ հանձնել, ով էր ասում, որ ես եմ հանձնել, խնդրում եմ պարզաբանել, հաղորդում ներկայացնել, այսինքն հանձնողներից մեկը դուք եք։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նախազգուշական սանկցիա կիրառեց դատախազ Բաղդասարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի և փաստաբան Արամ Վարդևանյանի նկատմամբ, պահանջեց բացատրել նաև իրենց այսօրվա վարքագիծը, երկրորդ նախագահը պարզաբանեց.
Երբ որ երկու սկես տարի փորձում են դատել Շուշի ազատագրողների, Ղարաբաղի ազատագրողների եւ այլ, դա ուղիղ նպաստել է այն ամենին, ինչ կատարվեց հիմա, երկու ամիս առաջ։ Ուղիղ նպաստեց վարկաբեկելով բանակը, վարկաբեկելով երեք գեներալ գնդապետ և ընդհանրապես միասացված կա, երբ ազգը չի մեծարում իր հերոսներին, մնում է առանց հերոսների։ Ընդհանրապես իմ ասածը սա է նշանակում։ Եվ եթե մարդիկ նպաստում էին այն պաշտոնյաններին, որոնք ուղղակի պատասխանատու են այս ամենի համար, և հողերի կորուստի համար, և զոհերի համար, անհետ խորացների համար, կամ մաթե ակամա, մտածելով չարամտության, թե չմտածելով հետևանքների մասին, նպաստել են այդ ամեն ինչ։
Քոչարյանը պնդեց, անցած 2.5 տարում պետականությունը վարկաբեկվել է, իսկ հպարտ քաղաքացին, որին իր խոսքում պարբերաբար հիշատակում է վարչապետ Փաշինյանը, վերածվել է նվաստացած քաղաքացու։
Ես փորձում եի հասկանալ, թե հիմա ռազմական դրություն ինչի համար է պետք, ում համար, ինչ սահմանափակումների համար։ Ռազմական դրություն պահելով շուրջ ընդունքը գալիս, ասում է, այստաները պետք է ազատենք։ Եվ մեր սահմանապահողը գյուղապետ իր մի քանի գյուղացիներով։ Պետական հիմնական ֆունկցիա, երկրի սահմանները պահելն է, իր քաղաքացիների անվտանգությունը պահելն է։ Ո՞վ է անում այս ֆունկցիան։
Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովն էլ իր խոսքում կրկին պնդեց, թե իր համար հասկանալի չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Սեպտեմբերի 8-ին
ու
դո 10-ին
ноябрь.
Это, понимаете, случилось страшное. И самое интересное, что кто в этом виноват? Он и они говорят вот им, которые сидят против нас, чтобы они нас посадили в тюрьму. Ну как это может не возмущать? Вы, уважаемые или неуважаемые прокуроры, вы пособники Давачана.
Այսօր թե Քոչարյանի և թե մյուս անբաստանյալների փաստաբանները պնդում էին, թե այս քրեական գործը քաղաքական բնույթ ունի, և որ հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այս հետապնդման հեղինակը, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը հիշատակեց 2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո զանգվածային անկարգությունների համար դատապարտված Փաշինյանի քրեական գործը, այնուհետև նրա վարչապետության օրոք դատարանները շրջափակելու մասին նրա հայտնի կոչը և ընդգծեց այս քրեական գործում ներգրավված դատախազները, այդ թվում և գլխավոր դատախազը Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգն են կատարում, ինչի վկայություն է նաև վերջերս վարչապետի մոտ իրավական ոլորտի պատասխանատուների հանդիպումը։ Այդ հանդիպմանը մասնակցում էր նաև գլխավոր դատախազը և ըստ փաստաբանների Փաշինյանը իրավունք չուներ նրանց հետ քննարկել քրեական գործերի, այդ թվում և պատերազմի ավարտից հետո վարչապետի դեմ մահափորձի մասին մանրամասներ։ Միջդեռ դատախազ Բաղդասարյանն այսօր հայտարարեց, դատախազի մասնակցությունը այդ հանդիպմանը չի նշանակում, որ նա կորցրել է իր անկախությունն ու ցուցաբերում է ոչ օբյեկտիվ մոտեցում։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն անցավ խորհրդակցական սենյակ, որոշում կայացնելու դատախազների բացարկի վերաբերյալ, որոշումը կհրապարակվի 5 շաբթի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայթատրոնը սկում է հայտնի դերասան և ռեժիսոր Վիգեն Ստեփանյանի մահ, 68-ամյա Ստեփանյանը նկարահանվել է նաև տասնյակ ֆիլմերում։ տարիներ շարունակ եղել է Երևաներե բունի տոնակատարության գլխավոր բեմադրի Չգանե Դանիելյանն է պատմում։
Հայ ժամանակակից թատրոնը կորցրեց իր լավագույն զավակներից մեկին։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էին նրա ընկերները։ Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի խոսքով.
Իհարկե, շատ ցավալի կորուստ է հայ ժամանակակից թատրոնի համար։ Մենք կորցրինք դերասանական արվեստի ռեժիսուրայի, հատկապես մանկական ռեժիսուրայի մանկական ներկայացումների, ինչպես նաև մանկական դրամատուրգիայի, որովհետև վերջին շրջանում, ինչու վերջին շրջանում Վիգենը միշտ շատ ակտիվ մանկական պիեսները գրել, որոնք բեմադրվել են տարբեր տարիներին, կործրեցին բավական հետարքիր մի անձնավորության, բավական հետարքիր մի տեսակի և կորստի ազդեցությունը դեռ երկար ժամանակ մենք կզգանք։
Վիգեն Ստեփանյանը նկարահանվել է 5 տասնյակից ավելի ֆիլմերում, թատրոնում էլ հանդես է եկել ավելի քան 100 դերակատարմամբ։ Համազգային թատրոնի տնօրեն Արման Նավասարդյանը նրա հետ բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել։ Տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի խոսքով էլ ամենահուսահատական պահերին անգամ Վիգեն Ստեփանյանն անուղղելի լավատես էր եւ պատրաստ հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները, ոչինչ չէր կարող ընկճել նրան։
Քարտակարգ լավատես իր առումով դերասան, քարտակարգ պրոֆեսիոնալ, բացի դերասան լինելուց նա նաեւ հարարող էր։ Մեր թատրոնի բացումը դա Վիգեն Ստեփանյանի շնորհքն էր։ Փայլուն շատ տարբեր դերեր եւ թատրոնում եւ կինոյում ինքը զուտի ֆակտորայով շատ հետաքրքիր տղամար դերասան, շատ հրապուրիչ, ընդհանուր հրապուրիչ բոլոր տարիքներում։ Փառք Աստծո, մնացել են ֆիլմերը, որտեղ նա խաղացել են եւ այդ իր բոլոր դերակատարումները դրանք դասագիրք են, ճիշտ ասած։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսքանով ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։